Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
7 vdekur dhe 206 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. Tabaku në spak për inceneratorët. Republika Maqedonisë së Veriut thirrje qytetarëve të largohen nga zona e konfliktit në Ukrainë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mbledhen për Ukrainën dhe Bosnjën. Biden dakord në Parim për një samit me Putin. Alarmi nga separatistët, qindra banor largohen drejt Rusisë jugore.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.